Obrolan Iman Kristen kita bersama saya Bob Tivens. Kurang lebih semingguan ya kita sudah punya program baru ini, baca dan renungkan firman Tuhan. Dan dalam kehendak Tuhan ini akan terus berjalan sampai nanti kitab yang terakhir, ayat yang terakhir, Wahyu 22 ayat 21, kita menyelesaikan perjanjian baru. Dan hari ini hari Minggu, kita akan memulai satu lagi program yang baru. Dan program ini program mingguan, jadi setiap hari Minggu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang lebih panjang, biasanya 10-an menit. Ini lebih panjang dari itu. Kita akan mendengarkan ada satu seri dari pembahasan firman Tuhan, seri ucapan bahagia. Kita akan melihat Matius 5 ayat 1-12 mengenai ucapan bahagia. Kita akan mengupasnya per minggu sampai nanti ayat yang ke-12. Kita perlu memahami 12 ayat ini yang Yesus tetapkan sebagai standar daripada kerajaan Allah, di mana ketika orang mau masuk dalam kerajaan Allah, maka standar ini diberlakukan. Sekaligus menjadi standar bagi orang-orang yang ingin mengejar kebahagiaan di dalam Tuhan. Mengejar kebahagiaan di dalam Tuhan. Dan kita mulai seri ucapan bahagia ini dengan satu judul pada minggu ini. Pertama dari seri ucapan bahagia dengan judul Kikis Aku Sampai Habis. Judulnya Kikis Aku Sampai Habis. Nah, apa yang membuat kita senang? Apa yang membuat saudara senang? Apa yang biasa saudara lakukan untuk bahagia? Setiap orang memiliki cara tersendiri untuk mendapat kesenangan. Lain orang akan lain pula cara untuk dapat bahagia. Bagi sebagian orang, berlibur ke pegunungan dengan udara yang segar membuat hati senang. Padahal di tempat yang sama, orang-orang yang tinggal di situ puluhan tahun sudah sangat terbiasa dengan udara dan situasi pegunungan, sehingga bagi mereka semua itu terasa biasa saja. Bagi banyak orang, mendapat pekerjaan idaman adalah cara mendapatkan kebahagiaan. Padahal bagi beberapa orang yang sudah lama bekerja di tempat itu, pekerjaan itu terasa biasa aja. Nah, mengapa tempat yang sama dapat membawa kesenangan ke hati sebagian orang, tetapi tidak ke sebagian yang lain? Mengapa pekerjaan yang sama dapat memberi kebahagiaan pada sebagian orang, tetapi tidak pada sebagian yang lain? Kesenangan hati bukan soal suatu tempat khusus seperti pegunungan. Kebahagiaan bukan juga soal suatu jenis pekerjaan. Ternyata kesenangan hati dan kebahagiaan ialah soal keinginan dan harapan yang terpenuhi. Orang yang ingin sekali berwisata ke pegunungan akan merasa senang sekali saat berwisata ke pegunungan. Orang yang ingin suatu pekerjaan tertentu akan bahagia ketika diterima pada pekerjaan idaman itu. Sebaliknya, orang yang sudah lama tinggal di pegunungan mendapati dirinya terbiasa dengan udara pegunungan. Memang tetap terasa segar baginya, tetapi suasana tersebut tidak lagi menyenangkan hatinya. Atau, orang yang sudah cukup lama bekerja pada suatu pekerjaan tertentu akan mendapati pekerjaan tersebut tidak lagi memberi kebahagiaan. Yang ada malah sebaliknya. Beban kerja dan tenggat waktu terus-menerus mengejarnya setiap bulan. Tidak ada lagi kebahagiaan. Yang ada hanya kewajiban semata. Kesenangan hati dan kebahagiaan ialah tentang keinginan dan harapan yang terpenuhi. Karena setiap orang memiliki keinginan dan harapan yang berbeda, maka tentunya senang dan bahagia berbeda pula satu dengan yang lain. Akan tetapi, semua orang akan merasa senang dan bahagia saat keinginan dan harapannya terpenuhi. Semakin banyak keinginan dan harapan yang terpenuhi, maka semakin bahagia seseorang jadinya. Itulah mengapa semakin kaya seseorang, maka semakin besar kemungkinannya untuk memenuhi banyak keinginan dan harapan. Semakin pintar seseorang, maka semakin besar kemungkinannya. Demikian juga dengan semakin cantik atau tampan, semakin tinggi posisi, semakin tinggi pendidikan, semakin kreatif, semakin berpengalaman, maka semua itu akan memperbesar kemungkinan seseorang untuk menjadi lebih bahagia. Yang lebih cantik pasti lebih bahagia. Yang lebih tampan, lebih atletis, pasti lebih bahagia. Karena apa? Disukai banyak orang. Dia bisa mendapatkan seseorang yang dia inginkan karena dia punya kualitas itu. Yang lebih kaya, lebih bahagia. Dia bisa membeli apa yang dia ingin beli. Yang punya posisi tinggi, lebih bahagia. Dia bisa dengan posisinya menikmati fasilitas-fasilitas yang tersedia. Nah, itu juga mengapa kita mengejar pendidikan, karir, keuangan, penampilan, keterampilan, skill, dan semua hal lain yang memperbesar kemungkinan kita untuk lebih bahagia. Kita percaya bahwa ketika kita memiliki semua itu, atau paling tidak sebagian dari itu, maka keinginan-keinginan dan harapan kita akan dapat terpenuhi, sehingga kita pada akhirnya akan berbahagia. Maka orang tuh pengen lebih cantik, lebih tampan, lebih tinggi, lebih atletis, lebih manis senyumnya. Atau orang pengen lebih banyak uangnya, posisinya dalam pekerjaan lebih tinggi. Pengen dia punya jabatan di kantor. Dia pengen dapat ini, pengen dapat itu supaya, ya kalau dapat ini, dapat itu, aku lebih bahagia. Coba kalau uangku lebih banyak, aku bisa berlibur ke pantai di timur sana, mungkin di Raja Ampat, Wakatobi, ya kan? Atau ke NTT, ya kan? Labuan Bajo, aku bisa menikmati wisata-wisata dengan kelas internasional di Bali, atau bahkan ke luar negeri, Singapura, dan bahkan lebih jauh dari itu. Kalau punya banyak uang kan lebih bahagia bisa melakukan hal-hal itu. Kalau punya posisi kan aku bisa menikmati fasilitas tanpa harus bayar, ya kan? Keluar kota, naik pesawat yang kelas 1, tidur di hotel dengan bintang yang banyak, mungkin bintang 4 atau bahkan bintang 5. Lebih bahagia. Di mana-mana dipandang orang, dihormati, disapa. Selamat pagi, Pak. Selamat siang, Pak. Kan lebih dihormati, jadi lebih senang, lebih bahagia. Begitulah yang dapat kita katakan tentang kebahagiaan. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apakah Yesus setuju dengan bahasan singkat yang baru saja kita dengarkan mengenai kebahagiaan? Sebenarnya apa yang Yesus katakan tentang kebahagiaan? Hari ini kita akan belajar bahwa menurut Yesus, kebahagiaan sejati dan bertahan lama justru tidaklah bergantung pada kemampuan kita untuk memenuhi keinginan dan harapan. Memang bagi sebagian orang, bahkan sebagian besar orang, kemampuan seseorang yang menjadi semakin kuat, tambah pintar, makin kaya, makin kreatif, makin berkuasa, akan membuat orang tersebut makin bahagia. Atau setidaknya orang tersebut memiliki potensi yang lebih besar, kesempatan yang lebih besar untuk bahagia dibandingkan dengan orang yang kurang kuat, kurang pintar, kurang kaya, kurang kreatif, kurang berkuasa, dan banyak kurang-kurang yang lain. Akan tetapi yang mengherankan adalah Yesus mengajarkan hal yang sebaliknya. Baginya, justru orang yang miskin di hadapan Allah lah yang disebut berbahagia. Hari ini kita akan melihat dengan detail apa yang dimaksud Yesus ketika ia mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Tujuannya adalah agar kita mengerti sikap apa yang Yesus ingin kita miliki agar kita ini dapat benar-benar berbahagia. Kita mau baca Matius 5 ayat 1-12 yang akan kita bahas dalam seri ini mulai hari ini sampai nanti ayat yang ke-12. Kita akan baca dulu bacaannya, Matius 5 ayat 1-12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, saudara, ada dua kata penting yang akan kita lihat pada hari ini terkait dengan kita mau bahas berbahagia yang pertama dari ucapan bahagia ini ada di Matius 5 ayat 3 tadi. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Dua kata itu adalah berbahagialah dan miskin. Dua kata ini penting untuk kita lihat. Dan ada satu frase yang juga penting, yaitu mempunyai kerajaan sorga. Mempunyai kerajaan sorga. Nah, kata yang pertama adalah makarios. Kata ini berarti diberkati, bahagia, beruntung. Nah, dalam penggunaannya pada masa itu, kata ini biasanya disematkan kepada orang yang memiliki keadaan keuangan yang baik, keluarga yang baik, karir yang cemerlang, dan keadaan hidup yang beruntung. Kualitas diri yang bijak dan reputasi sosial yang terhormat. Orang yang memiliki salah satu dari hal-hal itu dikatakan beruntung. Ia juga dikatakan diberkati oleh para dewa. Atau oleh orang-orang dekatnya, ia dikatakan orang yang berbahagia. Jadi memang pada zaman dulu ketika orang mengatakan makarios, maka itu ditujukan bagi orang-orang yang memang punya ekonomi yang baik, punya keluarga yang bahagia, dihormati di masyarakat. Mereka bilang kamu makarios, kamu berbahagia, kamu diberkati, kamu beruntung. Itu kata makarios. Dan kata yang kedua adalah petokos. Nah, menurut Barclay, kata ini berarti miskin, melarat, tergantung bantuan orang lain. Kata ini bisa juga berarti menyedihkan atau rendah. Nah, dalam penggunaannya pada masa itu, kata ini disematkan pada orang miskin yang sama sekali tidak mampu bahkan untuk menghasilkan sesuatu bagi dirinya sendiri. Ia sangat melarat sehingga bahkan untuk hidup saja, ia harus bergantung kepada pemberian orang lain. Ia menjadi peminta-minta karena ia sama sekali tidak memiliki kemampuan apapun dan kekuatan untuk bekerja. Ia bahkan tidak akan laku dijual di pasar budak. Yang bisa ia lakukan hanyalah menadahkan tangan untuk memohon. Hanya ini yang dapat ia lakukan untuk menyambung hidupnya. Ada kata lain untuk miskin yang juga biasa digunakan orang pada waktu itu. Penes. Ketika orang menyebut miskin dengan kata penes ini, maka yang dimaksudkan ialah orang-orang yang harus membanting tulang hanya untuk bertahan hidup. Dengan kata lain, orang-orang yang bekerja dengan upah yang rendah, yang hanya bisa digunakan untuk bertahan hidup saja. Orang-orang miskin yang seperti ini ialah mereka yang memang memiliki pekerjaan, tetapi seluruh penghasilan mereka hanya dapat digunakan untuk makan saja. Yesus tidak menggunakan kata penes untuk menerangkan miskin di hadapan Allah. Ia menggunakan kata petokos, karena penes masih bisa melakukan sesuatu untuk hidup. Petokos sama sekali tidak bisa. Yang bisa petokos lakukan hanyalah meminta, memohon. Tergantung, sama sekali tergantung dari belas kasihan orang lain. Frase ampunya kerajaan sorga ialah penyebab atau akibat dari bahagia yang dimaksudkan dari ayat tersebut. Jadi orang-orang ini bahagia, miskin, dikatakan miskin ya, dikatakan kamu bahagia kalau kamu miskin, karena, ya kan? Penyebab ya, penyebab dari bahagia yang dimaksud di ayat ini. Kenapa kok dikatakan miskin bahagia? Karena nanti kamu empunya kerajaan sorga. Yesus mengatakan seseorang akan berbahagia jika ia menjadi sangat miskin di hadapan Allah karena ia akan memiliki kerajaan sorga. Kepemilikan kerajaan bukan keadaan yang miskin yang membuat seseorang dikatakan bahagia oleh Tuhan kita. Hanya saja untuk menuju kepada kepemilikan kerajaan, orang tersebut harus menyadari keadaannya yang melarat. Tanpa kesadaran itu, maka tidak ada kepemilikan kerajaan. Arti dari frase ini sendiri, empunya kerajaan sorga ialah berada di bawah pemerintahan Allah. Dengan kata lain, kehidupan orang tersebut sepenuhnya berada di bawah belas kasihan Allah, perhatian Allah, pemeliharaan Allah, dan kuasa Allah. Orang yang menyadari keadaan kemanusiaannya yang sangat miskin, ia mencari pertolongan Allah. Ia akan memperoleh belas kasihan dari Allah. Allah akan menolongnya. Allah akan menyelamatkannya dari kemiskinan atau kemelaratan kemanusiaannya itu. Empunya kerajaan Allah berarti memiliki Allah di pihaknya. Sebagai bapa bagi orang miskin, tuan bagi hamba yang melarat, rumah bagi yang terhilang, serta sebagai kehidupan yang kekal bagi jiwa yang sedang berada berjalan menuju kebinasaan. Nah, saudara, itu dua kata dan satu frase yang membentuk berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan sorga. Nah, pada bagian ini, saudara, kita melihat bahwa ketika Yesus mengatakan miskin di hadapan Allah, maka itu dia sedang mengatakan orang yang sama sekali tidak mampu berbuat apapun selain daripada memohon belas kasihan Allah untuk kehidupannya. Kemiskinan rohani yang model begini, saudara, yang dikatakan Yesus bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang berbahagia. Nah, kita mau melihat dua tafsiran dari bagian ini, Matius 5 ayat 3 ini, ucapan bahagia yang pertama. Kita mulai dari dua tokoh gereja, yang pertama Chrysostom dan Calvin. Chrysostom hidup pada abad ke-4, sedangkan yang kedua Calvin ini hidup pada abad ke-16. Keduanya adalah sumber yang dapat dipercaya mengenai makna kitab suci bagi para pengikut Kristus. Nah, tafsiran ini disadur dari biblehub.com/commentaries. Pertama, Chrysostom. Chrysostom berbicara tentang pride pada ayat ini. Ia mengaitkan dosa pemberontakan iblis dengan pride. Dengan keindahan yang ia miliki, ia ingin menyamai Allah, duduk di tahta Allah. Chrysostom juga mengaitkan pride iblis ini dengan dosa asal kemanusiaan, yaitu dosa Adam dan Hawa. Menurutnya, dosa tersebut juga disebabkan oleh pride, ditularkan oleh iblis di taman itu. Yaitu bahwa seperti iblis yang ingin menyamai Allah, demikian Adam dan Hawa memakan buah itu karena ingin menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pride adalah benteng pertahanan dari kejahatan-kejahatan kita. Demikian tulis Chrysostom. Dan akar serta mata air semua kepicikan, menurutnya Yesus mempersiapkan jawaban untuk menyembuhkan penyakit pride ini. Melalui perkataannya di ayat ini, Yesus meletakkan dasar yang kuat dan aman. Dasar ini merupakan fondasi untuk nantinya seluruh kebenaran yang lain dibangun di atasnya. Akan tetapi jika dasar ini disingkirkan, maka meskipun seseorang berusaha sepanjang hidupnya untuk masuk surga, usaha-usaha tersebut tidak akan cukup dan berakhir dengan kesedihan. Meskipun puasa, doa, memberi sedekah, ketabahan, hal baik apapun yang lain dimiliki seseorang, tetapi tanpa kerendahan yang dimaksudkan dalam ayat ini, petokos tadi, semua hal itu akan sia-sia dan hilang. Nah, menurut Chrysostom, memiliki banyak hal rohani tanpa kerendahan ialah seperti orang Farisi. Meskipun orang Farisi dapat melakukan semua hal dalam tradisi Yahudi, mereka tetap akan jatuh karena tidak memiliki kerendahan itu di hadapan Allah. Karena pride ialah mata air bagi segala kepicikan dan kejahatan, tetapi kerendahan ialah dasar dan standar dari semua aturan. Itu mengapa Yesus memulai pengajarannya dengan pengajaran kerendahan ini. Ia mau mencabut pride pada akar-akarnya, tercabut keluar dari jiwa para pendengarnya. Mungkin saja ada yang bertanya bagaimana dengan para murid Yesus. Mereka hanyalah para nelayan, miskin, bukan orang terkenal, bukan orang terpelajar. Apakah orang-orang seperti ini butuh juga perkataan Yesus tentang kerendahan? Jawabannya ialah tentu saja. Ada kesempatan bagi pride mereka ketika semua orang mengelilingi guru mereka. Tetap akan ada kebanggaan dari orang miskin dalam hidupnya. Entah itu dipengaruhi oleh orang lain, situasi yang lain, atau kemungkinan mereka untuk menjadi tidak lagi miskin di masa yang akan datang, menjadi terkenal seperti para murid ini di masa yang akan datang. Entah di masa kini atau di masa yang akan datang, menurut Chrysostom, orang miskin tetaplah memiliki pride, memiliki kesombongannya sendiri. Dan itu makanya juga butuh untuk perkataan Yesus ini. Nah, yang kedua, Calvin mengatakan bahwa pada awal ucapan bahagia ini, Yesus mengumumkan kepada mereka yang dilanda oleh berbagai ujian hidup agar menyerahkan diri mereka seutuhnya kepada Allah. Dengan kerendahan dalam jiwa mereka, hendaklah mereka menyerahkan diri mereka kepadanya agar mereka dilindungi. Penjelasan lain dari miskin di hadapan Allah ini ialah mereka yang tidak lagi berharap apa-apa untuk diri mereka sendiri, dan bahkan benar-benar kehilangan kepercayaan pada kemampuan diri sendiri. Nah, ini menarik karena menurut Calvin, Yesus itu sedang mengajarkan bahwa dalam hubungan dengan Allah, percaya diri itu sama sekali tidak penting. Bahkan sebaliknya, ketika kita sama sekali kehilangan kepercayaan diri ketika menghadap Allah, ya kan, itu justru baik. Karena di saat itu kita jadi mengerti bahwa kita ini benar-benar membutuhkan belas kasihan dari Allah. Bagi beberapa orang yang percaya bahwa dia bisa sanggup menyenangkan Allah, dia bisa beribadah kepada Allah, dan tidak memiliki jiwa yang miskin, tapi jiwa yang bangga, aku bangga karena aku ini bisa menyenangkan Allah. Mungkin orang lain tidak, aku bisa. Paling nggak ada satu dua hal ini yang bisa aku lakukan. Maka menurut Calvin ya itu bukan seperti yang Yesus inginkan. Yesus mengatakan bahwa, dan bahkan menegaskan, bahwa jalan menuju kepada kerajaan sorga, jalan menuju kepada penerimaan Allah, ialah melalui kerendahan hati ini. Sehingga kita perlu memperhatikan bahwa hanya orang yang dikikis sampai habis dan bergantung pada kemurahan hati Allah adalah orang yang dimaksud dalam ayat ini. Tapi mereka yang putus asa, mengeluh, menentang Allah karena keadaan mereka justru menunjukkan bahwa mereka ialah orang yang memiliki pride dan jiwa yang arogan. Mereka, aku bisa, tapi ternyata kok nggak bisa. Wah, Tuhan kok aku nggak bisa? Ya memang nggak bisa, tapi bukan mengeluh. Ada yang aku bisa, tapi ternyata memang nggak bisa, faktanya. Yang perlu di sini adalah kita perlu dikikis sampai habis. Kehilangan kepercayaan diri. Sampai kemudian kita ini memang benar-benar menjadi memahami, merasakan, mengalami bahwa kita ini memang petokos, miskin secara rohani. Nah itu mengapa, saudara, kita ini perlu untuk benar-benar menyadari hal ini. Bahwa kita ini miskin di hadapan Allah. Benar-benar miskin di hadapan Allah. Dan ketika kita menyadari hal itu, dan satu-satunya harapan bagi kita, karena kita sudah tahu kita sama sekali hati kita ini busuk, hati kita ini licik, kita selalu gagal, kita berjanji pada Tuhan, entah berjanji melalui perkataan kita atau sikap hati, ya nanti aku pasti bisa, nanti aku perbaiki hidupku, nanti aku begini, nanti aku begitu. Tetap saja kemudian kita kembali lagi ke kubangan yang sama, ke kubangan yang sama lagi. Kita perlu merenungkan perkataan ini bahwa kita ini miskin di hadapan Allah. Sehingga ada orang-orang yang mengakuinya, hidup dalam keadaan ini, menerima keadaan ini dan menghidupinya. Dan ada orang-orang yang sama sekali tidak mau mengakui bahwa mereka miskin. Dan bagi orang-orang yang mengakui, menjalani keadaan ini di hadapan Allah, mengakui bahwa Tuhan aku memang miskin secara rohani. Banyak janji yang aku langgar, banyak perintahmu yang aku langgar, banyak laranganmu yang bahkan aku lakukan. Yang kau perintahkan aku langgar, tidak aku lakukan, yang kau larang marah aku lakukan. Aku kebalik-balik, hatiku tidak menginginkan Allah. Kita ini miskin secara rohani, kita perlu menyadari hal itu. Dan datang pada Tuhan memohon belas kasihan dari Allah. Karena kalau tidak demikian, saudara, maka tidak ada jalan menuju kepada kerajaan Allah. Selain datang dan memohon belas kasihan Allah di dalam Kristus. Karena kita miskin secara rohani. Itu kenapa Yesus bilang berbahagia. Karena orang-orang yang demikianlah yang empunya kerajaan sorga. Nah, saudara, demikian pembahasan kita untuk program yang baru kita. Pembahasan pertama dari ucapan bahagia. Ada minggu-minggu yang panjang ke depan, kita akan mengupas pelan-pelan ucapan bahagia ini supaya kita memahami apa yang Yesus inginkan sebenarnya dari orang-orang ketika mereka berhubungan dengan Allah. ketika mereka datang kepada Allah. Dan hari ini kita tahu bahwa Yesus menginginkan bahwa setiap manusia yang datang pada Allah menyadari keadaan rohaninya, tahu diri bahwa kita ini sama sekali tidak bisa apa-apa, miskin secara rohani, benar-benar miskin secara rohani. Kita akan masuk lebih jauh mengenai miskin secara rohani, bagaimana terus kita akan menyimpulkan ucapan bahagia yang pertama ini pada pertemuan selanjutnya minggu depan, sehingga kita benar-benar semakin dalam dan semakin dalam dengan Tuhan. Tapi hari ini kita sudah mengerti bahwa kita diundang Yesus untuk datang dengan tangan yang terbuka, kesadaran penuh, Tuhan, aku tidak bisa apa-apa, sama sekali tidak bisa apa-apa. Bukan karena aku berusaha menyangkali, walaupun aku tahu aku agak bisa sedikit, bukan itu. Tapi menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa ini sebuah fakta, bahwa kita sama sekali tidak mampu di hadapan Allah. Kita datang memohon belas kasihannya, memohon kekuatannya, memohon kemampuannya, dan segala hal yang kita butuhkan dalam hidup ini, karena semua hal itu datang bersumber dari Allah. Kita menerima saja semua. Demikian perenungan minggu kita. Sementara itu, kiranya sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.